Abite ayana karuhiki boneka.
Psst, jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Island Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Atau 5,9 FM Ardef Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side. Dimasta akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam insan muda. Seperti biasa dengan 3 cerita pengalaman tentang seorang insan muda yang bertemu dengan makhluk halus, atau kita menyebutnya hantu, setan, kuntilanak, pocong, dan segala macam. Pengalaman-pengalaman mereka ini mereka kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com, atau beberapa di antaranya ada yang mengirimkan via WhatsApp di 0812-2011-059 Ardan Radio, ataupun ada yang datang langsung pada tim Nightmare Side untuk bercerita. Di setiap minggu selalu ada cerita-cerita baru hasil kiriman dari para pendengar. Ini membuktikan bahwa keberadaan mereka tidak bisa kita pungkiri lagi. Malam hari ini ada satu cerita yang datang dari daerah Banyumas juga, lalu juga ada terutama dari Bandung pun ada dan sekitarnya. Beberapa pengalaman yang mungkin tempatnya di rumah, ada yang di jalan atau di sekolahnya, bahkan malam hari ini akan kamu dengar. Akan ada cerita tentang salah satu sekolah di daerah Buah Batu. Lalu juga ada sebuah pengalaman insan muda yang malam hari ini akan kita share, yaitu ketika dia secara tidak sengaja menangkap penampakan sosok hantu dengan kameranya. Juga pengalaman seorang insan muda yang berada di daerah Banyumas ketika dia dan teman-temannya selesai pulang dari futsal. Tidak hanya Bandung, beberapa kota-kota lain mempunyai ciri khas atau urban legend masing-masing. Dan kali ini Nightmare saya tidak hanya mungkin didengarkan di Bandung, tapi di berbagai daerah di Indonesia pun sekarang mulai melalui streaming di www.ardenradio.com. Nah, semua saja malam hari ini streamingnya pada lancar. Jadi tidak menutup kemungkinan kamu juga bisa mendengarkan cerita-cerita dari daerah-daerah lain yang tidak kalah seramnya. Yang ingin diingatkan selalu ya, pasti malam hari ini agar kamu tidak sedang sendirian ketika mendengarkan siaran ini. Ketika kamu di rumah mungkin sedang sendirian, benar-benar sendirian, tidak ada siapa-siapa, atau di daerah kosan kamu benar sendiri. Dalam perjalanan pulang, di kendaraan kamu, kamu benar-benar sendirian. Pastikan jika kamu sendirian tidak mendengarkan Nightmare Side in Garuda. Bukan ucapan semata-mata untuk menakut-nakuti saja. Wah, paling juga gimmick, bohong. Emang kenapa kalau dengerin Nightmare Side sendirian? Dan mungkin ada beberapa hal yang ada di pikiran kamu. Mau percaya? Sudah banyak kejadian, dan beberapa juga masuk kepada tim Nightmare Side laporannya ketika mereka sudah mendengarkan Nightmare Side sendirian. Selalu terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Mungkin kamu bisa mengalaminya, mungkin tidak. Tentatif. Tergantung seberapa kuat entitas yang ada di tempat kamu. Tapi mungkin kamu bisa mencegah itu. Tapi jika kamu memang ingin mencobanya, tidak apa-apa. Yang jelas, Tim Nightmare Side sudah mengingatkan. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Sekali lagi, selalu ingat, jangan pernah tinggalin Nightmare Side ini. Sendirian.
Namaku Adi. Aku ingat betul kejadian yang kualami saat sekolah dulu. Saat itu aku masih duduk di kelas 11 di salah satu SMK di daerah Banyumas. Di sekolah seperti biasa, sebelum masuk kelas, aku berkumpul di depan kelas bersama teman-temanku. Ketika itu kami merencanakan untuk bermain futsal sepulang sekolah nanti melawan kelas sebelah. Namun rencana kami agak sedikit meleset. Tempat futsal yang ingin kami booking ternyata sudah ada yang memesan di jam itu. Jadinya kami memutuskan untuk mengambil jam yang agak malam, jam 9:30. Daerah sekolahku, daerah rumahku dan tempat futsal jaraknya tidak begitu jauh. Biasanya kami berjalan kaki untuk ke sekolah ataupun ke tempat futsal itu. Karena rumahku agak dekat dengan lapangan futsal, jadi teman-temanku beberapa ada yang berkumpul di rumahku, dan ada juga yang langsung ke lapangan. Setelah kumpul di rumahku, kami pun berangkat sekitar jam 9 malam saat itu. Perjalanan ke lapang futsal memang tidak begitu jauh. Berjalan kaki sambil ngobrol membuat jarak tidak terasa. Setengah jalan di jalan menuju tempat futsal itu, kami melewati sebuah rel kereta api. Temanku bilang di rel kereta api ini angker, sering ada penampakan. Belum selesai dia bicara, aku pun menanggapinya dengan tidak serius. Alah, gua tuh udah sering banget lewat sini, gak ada apa-apa. Lagian mana ada setan nongkrong di rel kereta api. Yang ada itu setan ketabrak sama kereta. Udah, jangan aneh-aneh. Mari kita fokus nih. Lawan kelas sebelah harus menang. Right? Temanku itu pun menepuk bahuku, mengingatkanku jangan sompral. Aku tidak sompral. Aku hanya bicara dengan kenyataan yang ada. Namun memang aku tidak pernah lewati jalan itu ketika malam hari. Ya mungkin akan sama saja seperti siang, begitu pikirku. Singkat cerita, kami pun sampai di lapangan futsal. Dan tak berlama-lama, kami langsung bermain di sana. Sampai sekitar jam 10:30 malam, kami pun selesai. Setelah beres-beres ini itu, kami langsung bergegas pulang karena sudah hampir jam 11 juga ketika itu. Saat pulang kami melewati jalan yang sama, juga rel kereta tadi. Dan sampai saat itu memang tidak terjadi apa-apa. Tidak ada hal yang aneh. Di tengah perjalanan, aku baru teringat sesuatu. Ketika aku mencarinya, hal itu tidak ada. Iya, topi dan jaketku sepertinya tertinggal di sana. Guys, topi sama jaket gue ketinggalan nih kayaknya. Bentar ya, gue bawa dulu ke tempat futsal. Kalian duluan aja, tungguin di rumah. Ya, bentar, tunggu. Begitu kataku sambil bergegas kembali ke lapangan futsal. Dan menyuruh teman-temanku duluan pulang ke rumahku. Buru-buru aku berlari. Karena ketika itu sudah hampir lewat jam 11 malam. Kulihat gerbang lapangan futsal itu hampir tutup. Namun syukurlah, ketika ku masuk dan kutanyakan, jaket dan topiku masih ada. Penjaga lapangan itu menyimpannya untukku. Takut hilang di bawah orang katanya. Untunglah. Setelah berterima kasih, aku pun pamitan kepada penjaga lapang itu dan lanjut kembali pulang ke rumah. Hingga aku berjalan agak santai. Aku mengatur nafasku yang masih terengah-engah karena lari tadi. Lumayan pengap juga jadinya. Aku pun berhenti sebentar dan duduk di sebuah kursi di sekitaran jalan rel kereta api itu. Malam sudah semakin larut, membuat suasana di sekitar pun menjadi makin sepi. Kulihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Lalu dari kejauhan, kulihat sebuah cahaya. Ada kereta datang. Tak berapa lama, lewat sebuah kereta dengan beberapa gerbong yang cukup panjang. Sampai pas setelah kereta itu lewat, kali ini dari kejauhan kulihat ada seorang perempuan. Ya, seorang perempuan yang berjalan sambil menunduk di sisi rel kereta api. Dari mana munculnya tuh anak? Turun dari kereta gitu? Mungkin deh. Ku perhatikan perempuan itu terlihat memakai seragam putih abu-abu. Dari bed sekolahnya sepertinya aku kenal seragam itu. Sama seperti seragam sekolah aku di SMK. Siapa ya? Apa mungkin salah satu dari teman sekolah aku? Tapi ngapain malam-malam di pinggir rel kayak gini? Masih pakai seragam pula. Aku pun coba memanggilnya. Hey, hey. Dia pun berhenti melangkah dan sedikit menengokku. Karena jauh dan agak gelap, aku belum mengenalinya. Aku pun beranjak dari dudukku dan mendekatinya. Hey, kamu anak SMK juga kan? Begitu sapaku. Namun dia malah membuang muka, tidak menggubrisku. Lanjut berjalan perlahan sambil membelakangiku. Dengan suara lirih dia berkata,
"Bisa bantuin saya?"
Kenapa emang? Bisa kok, bisa. Ya, sesama teman sekolah masa sih gak dibantuin? Bantuin apa emang?
Cariin sesuatu.
mencari sesuatu. Mau cari apaan malam-malam kayak gini? Hey. Setelah itu dia pun hanya terdiam. Dia menghentikan langkahnya dan berdiri tepat di depanku. Aku lebih mendekatinya. Hey. Aku tepuk pundaknya sambil berkata, "Hey, mau dibantuin cari apa?" Lalu dia pun menoleh perlahan ke arahku. Dan ketika dia melihatku,
ya Tuhan, ketika dia menengok, jelas kali ini terlihat wajahnya. Wajahnya rusak, bersimbah darah. Dan baju seragamnya yang putih itu kini perlahan memerah karena darah yang keluar dari wajahnya itu. Matanya membelalak, sangat tajam melihat ke arahku. Kulihat badannya, ya Tuhan, tangan yang sebelah kanannya lepas dari tubuhnya. Aku ingin sekali berlari, tapi entah kenapa kakiku sangat berat untuk digerakkan. Dia lalu berjalan gontai mendekatiku. Kakiku seakan lemas, aku terjatuh dan hanya bisa terduduk ketika sosok perempuan itu semakin mendekat, membungkuk ke arahku, mendekatkan wajahnya dan berkata,
"Cariin jari saya."
Aku memberontak sekuat tenaga dan akhirnya aku bisa berlari dari tempat itu. Sekali aku lihat ke belakang, sosok perempuan itu sudah hilang. Sampai di rumah, teman-temanku terlihat keheranan melihatku ketakutan. Mereka menebak-nebak, pasti aku melihat sesuatu di rel kereta itu. Aku pun mengiyakan. Dan temanku yang tadi bercerita bahwa rel itu angker pun berkata bahwa di sekitar jalan rel kereta api itu pernah ada seorang anak perempuan yang masih sekolah tertabrak di sana. Jasadnya tidak sempurna. Jenazahnya pun dievakuasi. Namun katanya salah satu jarinya hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang. Sejak itu, di sekitaran jalan rel kereta api sering terlihat sosok perempuan yang mencari jarinya. Ketika mendengar itu, aku langsung mengiyakan. Karena memang aku pun melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan mungkin ditambah kata-kataku yang sompral sebelumnya, seperti menantang penunggu rel kereta api itu untuk datang menggangguku. Sejak saat itu, warga sekitar berinisiatif untuk memasang lampu-lampu di sekitaran jalan rel kereta api itu agar tidak begitu gelap. Namun tetap saja, baik gelap maupun terang, sosok perempuan itu sepertinya bakal terus ada di sana sampai menemukan jarinya.
Mungkin sering mendengar atau melihat foto-foto yang secara tidak sengaja menangkap penampakan makhluk halus. Percaya tidak percaya sih, karena di era teknologi yang sudah canggih ini, apapun bisa dilakukan. Mungkin itu hasil editan seseorang. Atau kalaupun itu bukan editan, itu adalah ilusi optik saja. Tapi seketika persepsiku itu semua berubah ketika kejadian itu kualami sendiri. Namaku Farah. Ini adalah pengalaman mistis yang tak akan pernah bisa kulupakan. Hari itu aku bersama teman-teman kampus pergi liburan ke kawasan wisata yang ada di daerah Ciwidey. Kami sudah merencanakan ini jauh-jauh hari untuk berwisata Arung Jeram di salah satu tempat yang ada di sana. Aku, Santi, Arni dan Reva bisa dibilang sering liburan bersama. Entah itu saat akhir pekan atau ketika libur kuliah. Bertiga tinggal di asrama kampus. Hanya aku yang asli Bandung. Makanya tidak heran jika ingin bermain atau berwisata, mereka selalu menyerahkan semuanya kepadaku untuk merekomendasikan tempat-tempat wisata. Dan ketika aku punya ide untuk mencoba Arung Jeram, mereka pun langsung setuju. Pagi itu aku sudah ada di kampus untuk janjian dengan tiga sahabatku. Bandung di pagi hari sangat sejuk kurasakan. Nantinya kami akan pergi dengan mobilnya Santi. Tapi seperti yang sudah-sudah, meskipun kami janjian jam 7 pagi untuk berangkat, nyatanya sudah hampir jam 8. Tapi aku masih menunggu mereka selesai dandan.
Duh guys, kalian tuh kebiasaan banget deh. Aku udah on time dari tadi tahu.
Begitu keluhku. Tapi mereka hanya cengengesan. Kami pun berangkat meskipun ngaret satu jam lamanya. Perjalanan hari itu lumayan lancar. Karena kami berpergian bukan di akhir pekan. Jam 10 kami sudah sampai di Ciwidey. Dan bergegas untuk arung jeram. Hari itu aku sangat bahagia bisa tertawa dan teriak histeris bersama teman-teman terbaikku. Setelah keseruan itu, tentu kami berfoto bersama dong. Tapi katanya ada mitos yang mengatakan bahwa jangan berfoto di tempat ini dengan ganjil. Maksudnya dengan jumlah orang yang ganjil. Tapi Santi tidak mempercayai hal itu dan malah menantang untuk berfoto ganjil.
Far, berani gak kamu foto sendiri? Berani lah. Siapa tahu jadi gak sendirian lagi. Bosen nih sendiri terus.
Begitu kataku, menanggapi dengan candaan. Aku pun mengiyakan tantangan itu. Pikirku, mana mungkin di zaman semaju ini mitos seperti itu masih berlaku. Aku pun berfoto di salah satu spot yang katanya angker di tempat itu. Santi berulang kali memotretku sendiri. Selesai seru-seruan arung jeram dan berfoto ria, kami menyempatkan untuk mampir makan di sebuah tempat makan yang ada di sana. Aku membuka satu demi satu hasil foto Santi tadi. Dan ketika kulihat salah satu fotoku, ini agak aneh ya. Aku terheran melihat salah satu fotoku itu. Tampak sesosok wajah yang asing terpampang di wajahku di foto itu. Padahal jelas itu fotoku. Padahal itu jelas fotoku. Tapi wajahnya
Wajahnya kok tampak pucat dan keriput.
Aku lalu menunjukkannya kepada teman-temanku. Mereka pun terheran. Karena kalaupun itu efek dari ilusi optik, yang berubah hanya wajahku saja yang nampak seperti seorang nenek tua. Merasa ada yang tidak beres, kami memutuskan untuk tidak berlama-lama di sana dan langsung pulang. Sampainya di rumah, aku membersihkan badan dan bersiap untuk tidur. Entah mengapa, aku masih terpikirkan foto itu. Rasa penasaran membuatku membuka galeri di handphoneku untuk melihat foto-foto tadi lagi. Dan ketika aku lihat, kok malah jadi tiba-tiba begini semuanya? Semua fotoku berubah menjadi wajah menyeramkan itu. Tiba-tiba ku dengar suara dari luar jendela.
Badani Paturan.
Posisiku tertidur saat itu membelakangi jendela. Jelas sekali, ku yakin suara itu tepat di belakangku. Dan ketika ku menoleh, ku lihat sosok nenek tua berkebaya coklat sedang berdiri di belakangku. Wajahnya keriput, rambutnya putih terurai berantakan, dengan kuku jemari yang panjang. Matanya membelalak menyeramkan, dengan tatapan yang membuatku ketakutan. Aku pun segera menutup sekujur tubuh dengan selimut. Kulihat dalam bayangan di balik selimut, sosok itu sudah tidak ada. Tiba-tiba
ada di baturan mau.
Ternyata suara itu memekakkan telingaku. Dia tepat ada di belakang dan memelukku dengan kuku yang sangat panjang itu. Ya Tuhan, aku terus melamal doa. Hingga akhirnya sosok itu menghilang. Aku memberitahu teman-temanku tentang yang kualami itu. Dan akhirnya mereka pun menyarankan aku untuk cepat-cepat menghapus semua foto itu.
Thank you.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Itu tadi dua cerita yang sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi yang akan ada malam hari ini. Masih barengan di masa sampai jam 12 malam. Selain mungkin cerita-cerita yang bakal kamu dengar malam hari ini, di antara kamu juga ada satu pengalaman selama mendengarkan Nightmare Side ini, selama dua cerita tadi, atau beberapa pengalaman singkat yang ingin kamu share kepada tim Nightmare Side. Kamu boleh kirimkan melalui WhatsApp di 0812-201-1059. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-201-1059 atau di line official kita di @ardanradio. Atau via DM Instagram juga boleh, sama dia untuk kamu yang ingin berbagi pengalamannya malam hari ini ketika mendengarkan Nightmare Side. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumah kamu, atau mendengar sesuatu, bahkan melihat. Kamu bisa share, kamu juga bisa kasih tahu nomor telepon di mana nanti untuk kamu yang ingin bercerita langsung pada tim Nightmare Side on air, kamu bisa berkesempatan mengikuti Spooky Phone Nightmare Side di akhir acara nanti. Nanti kita akan coba share. Untuk cerita kedua, di Nightmare Side malam hari ini menceritakan tentang sosok penampakan hantu yang tertangkap kamera di sebuah wahana wisata di kawasan Ciwidey. Keberadaan mereka memang terkadang secara tidak sengaja bisa saja terekspos, bahkan di era teknologi seperti saat ini. Bukan jadi hal yang baru ketika berbicara mengenai foto hantu. Seperti yang kita tahu, ketika kita memfoto di malam hari dengan lampu flash, sosok-sosok mereka kadang terekam atau terambil gambarnya oleh kamera dalam bentuk orbs, ya kan? Seperti cahaya putih bulat, atau mungkin tidak warna putih, ada berwarna orange atau merah, bahkan atau berbentuk seperti kilatan garis yang, ya, bahasanya sih orbs mungkin, ya, bahasa bentuk dari penampakan mereka. Biasanya ketika di tempat yang cukup gelap, kau mengambil gambar atau memotret dengan lampu flash, itu akan sangat terlihat. Apalagi jika kamu memakai kamera digital. Kamera pocket digital biasanya itu akan sangat-sangat mudah sekali menangkap orbs yang ada, daripada mungkin kamera handphone, ya, atau kamera SLR yang sudah lumayan cukup, atau mirrorless yang memang cukup canggih. Biasanya kamera digital ketika foto, cak, itu sudah mulai terlihat orbs-orbsnya seperti apa. Bentuk-bentuk mereka kadang juga bisa berwujud, tidak hanya berbentuk orbs atau kilatan berwarna putih, kuning, agak oranye-oranye. Bisa juga terlihat sebagai bentuk. Banyak sekali, kalau mungkin kamu search di internet, foto hantu nyata dan segala macam, pasti akan sering muncul. Memang ada yang benar nyata, ada juga yang melakukan, ya, editan dan lain sebagainya. Tapi memang jika foto itu benar-benar nyata adanya, itu akan terasa sangat beda sekali. Selain foto, ada juga sosok-sosok yang tidak sengaja muncul seperti dalam video. Kita pernah mendengar, mungkin kamu pernah mendengar juga, atau mungkin pertama kali mendengar, bahwa dulu ada penampakan sosok kuntilanak, ya, seorang cewek yang berdiri itu di salah satu tayangan azan maghrib di stasiun TV swasta ini. Fenomena ini sempat heboh di awal tahun 2000-an. Yang berlapar stasiun kereta api. Saat itu saat kereta melintas, lihat sosok yang disebut-sebut sebagai kuntilanak itu berdiri di belakang deretan pot tanaman. Ini juga sempat viral pada tahun 2000-an tentang sosok kuntilanak yang ada di tayangan azan maghrib salah satu stasiun TV swasta. Lalu ada juga salah satu penampakan kuntilanak yang bikin geger lainnya adalah yang terjadi di sebuah kedai sate. Penampakan ini muncul di unggah instastories salah seorang pengunjung warung sate. Dan di dalam foto yang beredar terlihat sosok misterius itu berada di tengah keramaian pengunjung. Dan keaslian foto ini sendiri masih menimbulkan perdebatan seperti apa. Sama halnya tentang kasus terbaru yang adalah foto sosok wanita menyeramkan dengan wajah pucat di sebuah pusat perbelanjaan daerah Alam Sutera, Tangerang ya, Banten. Diketahui foto ini dibagikan oleh pengguna Facebook bernama Lailatul Mauliah Zubaidah berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri oleh dia. Foto ini masih jadi perdebatan. Laila yang mengunggah foto itu mempersilahkan bila ada pihak yang meragukan keasliannya. Yang lagi viral baru sih katanya itu. Mungkin kamu juga punya satu foto yang berkaitan dengan mereka yang ingin kamu coba share di Nightmare Access juga boleh. Kamu kirim aja bisa lewat tadi WhatsApp ya, atau di line official kita di MR dan Radio. Lalu kita mencari-cari sesuatu sampai akhirnya ketika melihat timbul perasaan merinding. Iya, secara tidak sengaja misalnya tertangkap sosok gambar wajah atau apa. Hal ini pernah terjadi dan dialami oleh salah seorang insan muda ya. Ketika itu pernah juga diangkat ceritanya di Nightmare Site. Di saat itu ayah beliau meninggal dunia. Ayah beliau meninggal, lalu tak berapa lama besoknya handphone istrinya atau ibunya dari orang ini mendapatkan sebuah pesan dari ayahnya. WhatsApp saat itu, pesan WhatsApp, mendapatkan pesan di mana isinya adalah foto. Ketika itu, di saat itu istrinya mendapatkan sebuah pesan WhatsApp dari suaminya yang berisikan foto mereka sekeluarga itu ketika saat setelah pemakaman. Jadi setelah pemakaman itu ada saat mungkin satu keluarga itu berfoto bersama di sana, daerah sana, dan foto itu yang dikirim oleh suaminya ke istrinya. Yang diketahui bahwa handphonenya sendiri sudah mati, disimpan di dalam laci, memang di dalam rumahnya, di kamarnya, disimpan di laci dan mati. Ketika itu sang istri antara percaya dan tidak percaya. Dia sempat sampai berpikiran bahwa suaminya itu masih hidup karena jelas sekali mengirimkan foto itu. Anaknya mencoba menegaskan bahwa bukan, ini bukan papa katanya. Papa udah gak ada, gak mungkin. Dia potong SIM cardnya dan segala macam agar tidak terjadi kiriman apapun lagi. Sampai ketika diperhatikan lagi foto yang dikirim dari handphone papanya yang sudah meninggal itu, ketika diperhatikan ternyata di antara saudara-saudara sedang berfoto bersama itu ada satu hal yang aneh terfoto di situ, seperti ikut menyempil badan perawakannya sosoknya seperti ayahnya, namun wajahnya agak berbeda. Bisa dibilang kalau wajahnya itu seperti iblis lah, atau setan, agak aneh, serem. Tapi dari perawakan badannya berdiri itu tegas, seperti ayahnya gitu. Dan itu muncul di salah satu atau berada di antara mereka yang sedang berfoto. Ketika melihat itu merinding semuanya, dan langsung di-delete fotonya. Nah, menarik bahwa mereka ternyata bisa berhubungan dengan hal-hal yang dirasa modern seperti kita. Tidak heran jika di rumah kamu sekarang ada suara radio yang volumenya tiba-tiba keras sendiri, atau TV tiba-tiba mati, lampu dimainkan. Atau di laptop, atau ya apapun. Tidak menutup kemungkinan, mungkin karena ada global atau magnetik atau seperti apa, yang ini bisa membuat mereka berinteraksi dengan media-media lainnya. Saya tidak percaya kejadian ini benar-benar dialami dan nyata. Selanjutnya dicerita ke tiga malam hari ini di Night Website. Ini akan bercerita tentang salah satu sekolah yang ada di sekitaran daerah Buah Batu. Tidak bisa disebutkan di mana sekolah itu. Yang jelas daerah Buah Batu juga cukup banyak sekolah ya. Ada itu apa segala macam. Ini pengalaman mereka ketika merayakan, persiapan merayakan Bandung Lautan Api, di mana ini terjadi beberapa hari yang lalu mungkin. Ya, minggu lalu ya, 24 Maret 2019. Setelah mendengarkan cerita ketiga di Night Website malam hari ini, sekali lagi Dimasta ingin mengingatkan, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Terjadi satu minggu yang lalu, ketika aku bersama empat orang temanku, Feby, Fahri, Isal, dan Agir, kita bersama-sama masuk menjadi anggota OSIS di salah satu sekolah yang ada di sekitaran Buah Batu. Saat itu kami ditugaskan langsung oleh kepala sekolah menjadi panitia untuk acara perayaan Bandung Lautan Api. Kami berlima mempunyai tugas sebagai penyelenggara acara upacara yang diadakan di sekolah. Sebenarnya tak hanya berlima saja, kami pun dibantu oleh tim Paskibra, PMR, paduan suara, dan tim upacara lainnya agar memberikan hasil yang maksimal. Kami pun memutuskan untuk melakukan latihan dengan cukup serius selama dua minggu penuh sehabis pulang sekolah. Sampailah pada hari itu. Sehari sebelum upacara peringatan Bendung Lautan Api, kami pun melakukan gladi resik. Setelah selesai melakukan gladi resik, satu persatu pun pulang. Hingga tinggallah kami berlima selaku tim inti yang masih sibuk membersihkan ruang OSIS yang saat itu dijadikan base camp anak-anak. Fahri temanku mengusulkan untuk menginap di sekolah saja agar bisa persiapan lebih pagi. Kita bisa mengecek semuanya. Aku berpikir sejenak. Ya udah sih, oke. Boleh juga tuh, kita nginep aja. Lagi kan besok kan harus pagi-pagi banget tuh persiapannya. Nah, kalau sampai telat datang atau takut-takut ntar di jalan macet, ribet juga nggak ada yang gantiin, bener nggak? Yaudah, yuk, nginep, oke sih. Begitu kataku sambil menyemangati teman yang lainnya. Akhirnya temanku yang lain pun setuju. Bahkan Fahri dengan semangat akan bawa makanan yang banyak untuk bekal kami di sana nanti. Setelah itu kami pun pulang ke rumah masing-masing, membawa segala persiapan menginap dan juga seragam untuk besok. Sekitar jam 6 sore, rencananya kami kembali ke sekolah. Waktu pun berlalu. Sesampainya di sekolah, kami membereskan kembali ruangan yang sempat tertunda tadi dan menyiapkan tempat untuk kami tidur. Ruang OSIS ini berada saling berdampingan dengan ruang eskul lainnya, dekat dengan sebuah kelas yang berada di ujungnya dan juga ruang kesenian. Sehabis isya, kami semua berkumpul di ruang OSIS dan mulai mencairkan suasana dengan mengobrol. Hingga tak terasa, ketika dilihat, sudah menunjukkan jam 10 malam. Saat itu temanku Tebi ingin tidur duluan. Dia bilang mau istirahat dan tidak bergadang karena mau menghemat energi untuk upacara besok pagi. Begitu tuturnya sambil mengambil posisi tidur. Suasana di sekolah saat itu benar-benar sepi. Sampai-sampai suara kendaraan yang melintas di jalan pun terdengar samar-samar. Dan kami hanya berlima yang menginap di sana. Ada penjaga sekolah juga, namun berada jauh di pos depan sana. Di tengah keheningan, sisa kami berempat yang belum tidur lalu melanjutkan mengobrol sambil bercerita-cerita. Waktu pun berlalu. Tidak hanya bercerita-cerita, kami pun bahkan lanjut bermain game online sampai larut. Hingga tak sadar, sudah menunjukkan setengah 2 pagi. Memang sudah agak mengantuk. Namun game online yang kami mainkan belum selesai. Sampai tiba-tiba terdengar ada suara pintu yang terbuka. Entah. Kami semua terdiam. Siapa ya? Masa sih penjaga sekolah? Ya tapi mungkin aja sih penjaga sekolah ke ruang kelas malam-malam gini. Tapi kan pintu kelasnya dikunci semua. Dan kalau ia pun kedengaran kan suara orang jalannya, atau buka kunci, suara kunci banyak itu pasti kan kedengaran. Tapi ini kok tiba-tiba kebuka aja. Iya sih. Begitu kataku berbisik pada teman-temanku. Teman-temanku pun mulai keheranan. Dan kami sepakat menyudahi permainan saat itu. Karena kami rasa bahwa yang membuka pintu itu bukanlah manusia. Entah kenapa. Kami sepau pun mencoba tidur agar hari cepat pagi. Sekolah ketika itu sepi sekali. Hening membuat kami pun segan untuk bersuara. Hingga tiba-tiba terdengar suara gong yang dipukul dengan keras, yang berasal dari ruang kesenian yang tak jauh di ruang OSIS ini. Kami hanya bisa terdiam. Bahkan untuk bertanya pun tak berani. Sampai kami sempat tersentak kaget ketika terdengar suara hentakan kursi yang sangat keras dari samping ruangan ini. Seperti seseorang membanting kursi dengan keras. Di sana jantungku mulai berdegup sangat kencang. Kami menjadi sangat ketakutan. Dan tiba-tiba Debbie yang sejak lari tidur tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan bergelagat aneh, seperti orang kesurupan. Suaranya berubah dan dia terus berkata punten-punten. Hingga tak lama kemudian Tebi pun tiba-tiba terjatuh dan badannya terbentur lantai dengan sangat keras. Beberapa kali kita coba membangunkan Tebi, namun dia tidak bangun. Kami semakin terdiam ketakutan dan semakin tidak bisa tidur. Sampai akhirnya azan subuh pun berkumandang. Singkat cerita, setelah azan selesai, kami coba melupakan kejadian semalam dan berusaha fokus dengan acara upacara nanti. Aku pun berinisiatif untuk mandi dulu, bersiap-siap untuk upacara nanti. Aku beranjak ke kamar mandi sekolahku. Di kamar mandi ada beberapa bilik, semuanya kosong. Aku pun masuk ke salah satunya lalu mengunci pintu. Baru saja aku bersiap akan mandi, terdengar samar suara suara seorang perempuan menangis. Buru-buru bergegas aku keluar dari kamar mandi, tapi kok kunci sih?
Oi, Mamang, bukain. Oi, Mamang, bukain.
Aku seakan terkunci dari dalam. Dan suara tangisan itu kini semakin terdengar sangat jelas. Dari arah suara tangisan itu kini terdengar sangat jelas suaranya dari belakangku. Hingga tiba-tiba ada yang mengelus rambutku dari belakang. Kontan tubuhku seketika tidak bisa bergerak. Kakiku lemas. Aku coba mengumpulkan semua tenagaku. Dan mulai terasa kini ada tangan yang semakin menjadi-jadi mengelus rambutku dari belakang. Jujur ketika itu aku sangat tidak berani melihat ke belakangku. Aku terus perlahan mencoba membuka pintu. Sampai akhirnya pintu pun berhasil terbuka. Bergegas aku berlari meninggalkan kamar mandi itu dan kembali ke ruang OSIS. Teman-temanku yang lain pun memutuskan untuk menunggu bersama sampai acara akan dimulai. Singkat cerita, peringatan upacara Bandung Lautan Api pun berjalan dengan lancar. Selain itu, temanku Tebi mengeluhkan kepalanya yang sakit setelah kejadian yang menimpanya tadi malam. Kami pun menceritakan kejadian semalam di mana aku melihat sosok misterius di kamar mandi. Meskipun aku tidak berani melihat bentuknya seperti apa, ketika Tebi ditanya, dia berkata dia tidak ingat apa-apa. Dia hanya tidur pulas saja. Selesai upacara, kami pun lanjut membereskan barang untuk kami segera pulang. Perasaanku masih tertenang. Ditambah aku belum tidur seharian. Sebelum kami pulang, kami menceritakan kejadian yang kami alami itu kepada penjaga sekolah. Dia pun menceritakan tempat di mana aku dan teman-temanku tidur dulunya sebelum menjadi ruang OSIS adalah sebuah kebun pisang. Sampai akhirnya kebun pisang itu diratakan dan pohon-pohonnya ditebang. Dan menurut penjaga sekolah, daerah sekitar kebun itu memang cukup menakutkan. Dia berkata kalau sedang bersih-bersih, kadang melihat sosok perempuan yang sedang duduk di ruang OSIS atau di ruang kesenian. Dan satu tempat yang juga dibilang seram adalah kamar mandi. Mendengar semua itu, sampai saat ini aku masih bertanya-tanya, siapakah sosok perempuan itu? Apakah ada hubungannya dengan kebun pisang yang ditebang itu?
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Masih barengan di Masta di Nightmare Side. Dan tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini, pengalaman-pengalaman mereka yang sudah dikirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com ataupun via WhatsApp dan LINE. Ada beberapa juga pengalaman-pengalaman yang nanti mungkin akan coba kita sedikit bacakan ya, selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Yang spesial di Nightmare Side malam hari ini, di Mesta akan melafon salah satu bisa dibilang seseorang yang emang juga suka dengan hal-hal dunia-dunia mistis seperti ini. Halo, selamat malam Risa Saraswati.
Selamat malam
Risa. Ini katanya ada satu kejadian menarik ya. Jadi terutama tadi Risa baru aja selesai syuting ya untuk jurnal Risanya. Katanya masih fresh banget. Ini ada satu kejadian atau satu hal yang menarik yang ingin diceritain nih Risa nih. Itu apa tuh?
Ini masih kerasa tegangnya sih sekarang.
Masih anget-anget lah ya.
Iya, baru beres banget syuting buat jurnal Risa. Jadi tadi tuh kita masuk ke satu gedung di pusat kota. Terus udah gitu kita udah sering dengar cerita-cerita soal hantu-hantu yang ada di situ gitu. Cuman ya udahlah, bismillah lah, cobain aja kesana beneran atau enggak gitu. Terus udah gitu, si adik aku, si Riri tuh cerita soal dia ternyata pernah mengalami sebuah kejadian di gedung sebelahnya gitu.
Oke.
Gimana dia itu pas lagi baca sore-sore di situ, lagi lihat-lihat buku, dia tuh disamperin sama anak kecil, nanyain teh jam berapa sekarang gitu. Pakai baju seragam, terus udah gitu si Riri asalnya nggak notice gitu, biasa aja. Dia dengan juteknya ngasih tahu setengah lima kata itu. Terus udah gitu, Riri besoknya kesana lagi ke toko buku itu lagi buat beli bukunya gitu yang kemarin dia udah baca-baca. Ternyata baju dia ditarik lagi sama anak yang sama, dengan pakaian yang sama, seragam yang sama, dan jam setengah lima gitu.
Dengan pertanyaan yang sama juga?
Dengan pertanyaan teh sekarang jam berapa gitu. Tadi kan jadi dia ada trauma kan pas di gedung itu, karena sebelahan banget. Dia cerita gitu, pas dia cerita tiba-tiba kita semua lihat di sebelahnya Riri itu ada anak itu narik-narik teh kapan papa jemput, teh kapan papa jemput gitu. Makanya tuh shock banget sih semuanya langsung aduh ada perasaan takut yang pasti, tapi yang lebih kerasa lagi teh sedih gitu. Soalnya dia bilang papa katanya mau jemput sekarang lima, teh mana gitu, sambil nangis anaknya.
Ini merinding sih dengerinnya.
Karena
tempatnya juga sering kita lewatin.
Iya banget.
Tanpa sadar di situ ada hal yang ini. Tapi nggak cuma sosok anak kecil itu aja ya yang
banyak banget sih. Heboh.
Wah, ini bakal tayang kapan nih jurnal saya episode?
Minggu depan.
Oke.
Iya. Ya.
Jadi jangan lupain sama Buda ya buat nonton jurnalisa minggu depan. Itu jam 9 malam di YouTube channelnya jurnalisa. Terus lanjut ke Nightmare Side jam 10 nya ya, pas.
Terima kasih loh udah promosiin, terima kasih.
Sama-sama, thank you Risa udah mau share ceritanya ya.
Sama-sama di Masta ya,
salam buat teman-teman jurnalisa, thank you.
Oke.
Itu tadi pengalaman dari Risa Saraswati yang kasih teaser sedikit untuk jurnalisa minggu depan bakal seperti apa nih. Si gedung itu katanya ada di pusat kota, sebelahnya ada toko buku. Kira-kira di mana mungkin nanti kalau bisa tebak-tebak sendiri atau nanti bisa nonton langsung minggu depan. Ada beberapa hal menarik juga selama Nightmare Side malam hari ini. Ini banyak banget yang masuk di WhatsApp-nya ada radio. Gimana selama mendengarkan cerita kedua tadi, itu banyak yang mengalami interaksi dengan makhluk halus. Ini bentuknya adalah suara ketukan, entah itu di pintu atau di jendela. Ini banyak sekali.
ada yang dengar kenceng banget, ada yang pelan-pelan, tapi rata-rata suara ketukan ya. Oke. Dan seram ya. Loh, merinding banget katanya lagi dengerin cerita kedua tadi. Lalu kita lanjut lagi, ada nah, Kenoi. Kenoi di cerita kedua juga tinggal sengaja ke kamar mandi, sebelumnya lewat dapur. Nah, di dapur itu ada kayak seolah yang merhatiin, nengok-nengok kita. Merhatiin-merhatiin di atas tembok dapur, di belakang tembok itu ada jembatan got dan atap dapur itu gak ada karena lagi renovasi, katanya. Jadi mulai cerita kedua dia sudah mulai merasakan ada yang tidak enak. Ya, terus juga ini ada beberapa kiriman foto-foto ya. Ada yang mengirimkan foto di daerah Cimahi. Ini serem sih. Ini mungkin kita bisa sharing. Sumpah banget. Ini dari siapa namanya sebentar? Cek. Ada Raja ya. Sumpah banget kaget. Tadi waktu bilang jangan dengerin air pesa sendirian, pertama sih biasa aja. Paling cuma nakut-nakutin biar tambah ke misteri lah. Pokoknya benar-benar kejadian. Lagi dengan sendirian mungkin. Tiba-tiba si gorden jendela ini kibar-kibar sendiri. Padahal indoor, maksudnya di dalam ruangan gak ada angin atau apa. Terus ada yang manggil nama. Dikiranya kakak. Waktu dilihat ke bawah kakak lagi tidur pulas dan auto dimatiin langsung. Merinding sumpah. Dan yang terakhir dengar suara anak kecil ngobrol berdua katanya. Dari Raja. Nah, terus ini juga ada beberapa yang sama dia mengirimkan foto-foto serem-serem ya pengalamannya. Wah, ini juga ada pengalaman dari Aib yang bilang pas lagi dengerin cerita kedua ada suara jalan di luar kamar. Ini kalau misalnya rata-rata kejadian yang terjadi dialamin ini di cerita kedua, berarti sekitaran jam 11 malam inilah entitas aktivitas mereka ini mulai banyak berinteraksi dengan kamu. Ya, semakin malam tentunya semakin akan terasa sih. Seperti itu. Terima kasih Indra Budi yang sudah hadir di Studio Cipaganti 159 yang juga sudah mungkin merasakan langsung seperti apa Netflix malam hari ini. Lalu terima kasih juga untuk Indra Budi dimanapun kamu berada malam hari ini yang sudah setia untuk mendengarkan Netflix. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, bisa kamu kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Kita juga masih punya merchandise dari Netmes. Kan beberapa ada yang tanya, gimana nih ada merchandise, masih ada dan segala macam. Masih ya, kita masih punya merchandise Netmes set kaos dengan harga Rp90.000. Nanti kalau bisa cek langsung aja datang ke Arden Cipaganti 159 Bandung, atau nanti kita posting, kau bisa hubungi nomor kontak yang tertera di sana. Sampai bertemu lagi di Netmes minggu depan. Selalu ingat, tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda. Sampai jumpa lagi di Nightmare Side selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Indung-indung kepala, lindung hujan di udi, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Aduh, aduh, Siti Air. bisa mandiri kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur mendapat sinar.